подкаст «Чому їй не байдуже?» Другий сезон.
Привіт, мене звати Оксана Павленко, я головна редакторка «Дівочі медіа» і співведуча подкасту «Чому їй не байдуже?» Я сьогодні без своєї другої співведучої Ксенії Бушкіної, але я сподіваюся, що наступного разу вона до нас обов'язково доєднається. Але я все ж таки не одна, і сьогодні у нас в гостях Анастасія Шевченко. Настя, привіт!
Привіт!
А ти можеш сама себе представити сьогодні? Щоб ми всі дізналися, чим ти зараз займаєшся?
Мене звати Настя, я співачка і моє псевдо Стасік. І також я парамедикиня на добровольчому медиваку.
Дякую, що ти сьогодні взяла мою функцію представлення гостей. Я знаю, ти була доброволіцею в 2014 році.
Так.
І зараз знову повернулася до цієї надважливої роботи. Скажи, ти вагалася після повномасштабного вторгнення, коли у лютому 22-го року це сталося? Чи були в тебе сумніви повертатися чи ні? І як ти приймала це рішення?
У мене не було жодних сумнівів. Я одразу знала, що я не піду воювати. Я казала собі, це останні 9 років, після, ну окей, 8, після 15-го року, я тобі собі одразу сказала, я не піду воювати. Я знала, що війна буде, я знала, що я не піду воювати. Коли вона нарешті почалась, повномасштабка 24 лютого, я знала, що воювати я не піду, і весь березень я не воювала. Я зрозуміла, що треба повертатись до роботи інструкторкою по самовзаємодопомозі під вогнем. Ось. І 1 квітня я теж розуміла, що в мене немає ніякого здоров'я на те, щоб повертатись на війну і воювати. 8 квітня я виїхала.
А що вплинуло на це рішення?
Та що так, як-то... Я вмію те, що зараз треба робити. Підрозділу мого друга якраз привезли новеньку швидку, і туди була потрібна людина, і ось я вже в Миколаєві себе знайшла. В якийсь момент я така, о, я в Миколаєві, ось мій бронік, ось мій шолом. Десь так це було.
Ти в деяких інтерв'ю дуже багато говорила про необхідність психотерапії і тоді, і зараз. Скажи, будь ласка, що тобі ще допомагає тримати в себе в адекватному стані? Взагалі триматися, окей, давай без цих дуже грубих конструкцій про адекватність.
Мрії про майбутнє. Далеке, близьке, надблизьке, як там розуміння, що я там планую за місяць поїхати в Київ, наприклад. Тобто я тримаюся за якісь точки, за моменти, коли я отримую щось приємне. Приїзд, наприклад, в Київ для мене дуже сильно важлива і приємна подія кожного разу. А так, терапія і, певно, я маленька дівчинка. І мені подобається уявляти, що я живу в кіно. Тому, коли мені дуже погано, я уявляю, як про мене розповідають про моє життя такими, знаєш, крупними мазками, mm-hmm. як художник малює крупними мазками, про те, як я жила, як я там вийшла заміж за кувейтського шейха, як я воювала в 21, як я стала співачкою, як я поїхала в Перу, як я поїхала воювати знову і воювала там зі своїм напарником. Тобто, коли я сама собі розповідаю свою історію життя як казку, мені стає трохи легше. Я вже наче в кіно, я вже наче героїня.
Красивіше все стає. Слухай, це цікавий прийом для того, як якось ладнатися з тим, що відбувається.
Так, дереалізація називається.
Є і розумні слова для цього. Слухай, ми в нашому подкасті багато говоримо про права жінок і рівність в Збройних силах і взагалі на фронті. Я знаю, що ти як доброволець, можливо, не можеш казати там про ЗСУ, але в тебе величезний досвід, який є 2014 року і зараз. Як ти зі своєї точки, ну плюс, ти, я думаю, ти спілкуєшся з багатьма ветеранками і дівчатами, які зараз чинні військовослужбовці, з своєї точки зору, як тобі здається, змінилося ставлення до жінок в армії, на фронті, в ЗСУ загалом, і чи готова армія до жінок?
У армії немає вибору. Потрібні люди, які воюють. Люди гинуть на війні, люди отримують каліцтва, тому або ти приймаєш жінку в підрозділ, або ніхто не крутить тобі гайки, ніхто тобі там не готує їсти, ніхто не пиздує на Бредлі вбивати ворогів, ніхто не літає, ніхто не лікує. Тобто менше стало можливостей у армії вимахуватись. В 14-му ще можна собі це було дозволити. Не брати жінок у підрозділ, стави записувати жінок, які були снайперками, записувати їх як поваріх. Зараз не ті часи, по-перше. По-друге, ну, звичайно, ту титанічну роботу, яку проробили дівчата з жіночого ветеранського руху і, ну, і взагалі жінки, те, що пов'язане з списком дозволених заборонених.
Невидимий батальйон.
Так, це була величезна робота, і це те, що кожна жінка в армії, навіть якщо не знає, вона відчуває наслідки того, як міняли цю систему.
Слухай, ну да, правда, ми завжди говоримо про те, що ми стоїмо на плечах тих жінок, які були до нас, і дівчата, жінки з невидимого батальйону, з жіночого ветеранського руху дуже багато зробили. Mm-hmm. Ти відчуваєш на собі, як жінка, що щось змінилося, завдячуючи цій адвокаційній роботі, завдячуючи рукам того, добувалися цих змін?
Ну, звичайно, це відчувається. Тобто, чим більше жінок в армії, тим більш армія перестає бути якимось ексклюзивною спільнотою.
Чи важливе для тебе це питання взагалі рівності зараз? Чи є воно для тебе актуальним?
Права жінок – це права людей. Тому, якби, звичайно, я з тих людей, які за все хороше і проти всього поганого. Тому я дуже, але я дуже сильно вкладаюся в усе хороше і активно борюсь проти всього поганого. Маю на увазі, що для мене це принципово. Я бачу цей надпростий зв'язок між правами там якоїсь жінки, дитини, дівчинки в Пакистані і конкретно моїм становищем тут і зараз. Тобто це, якщо трошки подумати, не складно провести насправді цю
ниточку.
Ниточку, звичайно, все дуже просто рахується.
Коли сказала про ниточку, сама задумалась про те, наскільки все надзвичайно пов'язане. І згадала ще іншу. Я дивилася на твоє інтерв'ю, де ти казала про те, що героїзм може бути там, де ми його не бачимо. Ти казала про жінок Херсона, цивільних, про партизанок. Не знаю, мене надзвичайно це вразило. І, можливо, ти розкажеш цю історію про жіночий героїзм, взагалі про людей, яких ти зустрічаєш, коли ти виїжджаєш на ротації. Що тебе ще вражало?
Не знаю. Я дуже тонкосльоза людина, і мені важко про це якось розповідати. Я думаю, ви всі бачили ці відео, де в Херсоні під час звільнення Херсонської області, коли заходили військові, жінки відсували плитку, розкопували землю, діставали прапор в 3-літровій банці чи в пакетику. Ось це такий, це дуже сильний жест. І так, я зустрічала жінку, яка там, рух «Жовта стрічка», наскільки я пам'ятаю, він називався, які давали ось ці знаки, які розклеювали цю інформацію. Це дуже вагомо і дуже важливо. Ця прив'язаність жінок до своєї землі, вона дуже сильно відчувається, по-особливому відчувається. Я знову плачу, давайте хтось інший про це розкаже.
Я тобі зізнаюся, що ми коли записуємо подкаст і говоримо з різними жінками про абсолютно різні речі, в цьому сезоні ми говоримо більше про війну, до цього ми говорили про права жінок і періодично хтось плаче, і тому для нашого подкасту, для цієї студії, це абсолютно нормальна справа, так що, будь ласка, я теж періодично плачу, збиваюся, тому що ми говоримо про достатньо, як мені здається, складні речі і героїчні. Я просто коли думала, чому я про тебе це запитала, що війна, напевно, змінює ставлення до багатьох речей, і героїзм, напевно, одна з них. Як в тебе зараз, чи ти відслідковуєш, як в тебе змінюється уявлення про якісь звичайні речі і твої цінності, чи вони змінюються протягом часу? Чи ти, в тебе є, знаєш, такі віхи, коли ти думаєш, боже, тут я змінилася, тут мої цінності змінилися, тут я до чогось по-іншому стала ставитися?
Саме тому я надаю перевагу письмовому інтерв'ю, тому що мені дають час подумати. Я думаю, на жаль, дуже повільно. Так, в мене міняється ставлення Ну, по-перше, я майже прийняла війну як частину нової реальності. Я перестала чекати на її закінчення. В сенсі чекати, щоб щось зробити, наприклад. Тобто очікувати. Для мене кінець війни більше не наступна точка, точка відрахунку. Так. Війна – це нова норма для мене. Я з нею якось прийняла її. Тобто донат – це моя базова витрата тепер, а не якась така, як неочікувана покупка. Тобто нова стаття в бюджеті, нові правила пересування, нове планування побуту. Це така досить вагома зміна. Донати, так, я не заробляю. Те, що я там заробляю, якісь, те, що мені з колишньої роботи платять взагалі. Але інколи мені, наприклад, я недавно написала маленьке есе, мені заплатили 4 тисячі гривень.
Це хороший гонорар на час.
Так, і я ці 400 гривень, там 4 тисячі, можу задонатити, бо мені надонатили свого часу, і мені зараз вистачає, там, щоб мій екіпаж функціонував нормально. Там. Або, наприклад, є якісь збори, я розумію, що я часто передоначую ті гроші, які там от, ми збирали, на функціонування нашого екіпажу. Я знаю, що на місяць нам от стільки вистачить. Якщо ми трошки ужмемось, наприклад, там не будемо в цьому місяці там доремонтовувати машину, то ми зможемо це передати комусь іншому. Тому так, донати в моєму житті теж присутні таким химерним чином.
Цікаво, це знаєш таке вже планування бюджету овер, коли ти плануєш, куди ти донати, коли задонатити ще, і скільки тобі треба на те, щоб тобі донатів. Це знаєш така нова реальність,
так,
яку чуєш, думаєш, ну да, да, типу нормально. А раніше я думаю, я б здивувалася, якби я почула.
Так, ну я раніше була підписана на таблеточки, в мене автоматично знімалося 100 гривень. І ще для якоїсь вдови, якогось військового, якого я вже не пам'ятаю, бо я підписалася в приваті в якомусь там 16-му році, це мені досі знімаються гроші. І це були плюс-мінус всі мої донати. Ні, я насправді ні. Ні, я донатила, але суголосно моїх можливостей фінансових. Зараз я доначу суголосно потреб війська.
Угу.
І мої всі друзі, і мої всі близькі.
Мені здається, в мене те саме, що всі навкруги донатять, слідкують за важливими зборами і за малими зборами, тому я раджу всім нашим слухачам і слухачкам також долучатися до великих і до малих зборів, що є надзвичайно важливим для нас усіх і на перспективи нашого майбутнього. Я, звичайно ж, хотіла з тобою поговорити про твою творчість. Ще я хотіла тебе це спитати, мабуть, ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді один строка з однієї з твоєї пісні «Колосково для ворога», вона стала як таким рефреном, який повторювали всі. Вона звучала, не знаю, мені здається, на вулицях, там я повторювала про... Вона звучала в соціальних мережах.
Так, так.
Що ти мені здається, для тебе, як для авторки, це теж було чимось незворушливим, не знаю, важливим, мені здається. Ну, я б... Що ти відчувала в цей момент, коли ця пісня, ця строка прозвучала по-новому?
Природність. Природність процесу. Я нагадую, що 23-го я вперше в житті відкрила збір на те, щоб мені давно казали, Настя, відкрий збір. Я попросила людей кинути мені гроші, щоб я могла таргетувати свою пісню, закинути гроші в таргет на Росію. І 24-го я закрила цей збір. Ми зібрали скільки там тисяч гривень, нормально ми так зібрали, чи 60 тисяч гривень. І 24-го, поки у всіх все палало, мої там приятелі сиділи в моєму Ютубі, і поки російський Ютуб для українців не закрився, вони, значить, таргетували, сіяли мій кліп. Тому для мене це було природне, тому що я ж чую цю фразу з моменту, як випустила пісню. Тому що, ну, в моєму колі всі воюють, всі волонтери. Тобто для мене не відбулося якихось змін особливих. Єдине, що фраза стала відома широкому загалу, і я почала отримувати творчість, результати чужої творчості на мою фразу. Футболки, татуювання
різні.
Як ти
до цього ставишся?
Ну, це класно. Це класно.
тобі подобається, коли це розходиться?
Я говорю в голос, я хочу, щоб мене почули. Все, що дає можливість, щоб мене почули, мене радує.
Чи є зараз в твоєму житті місце для творчості?
Я не знаю, є чи немає, тому що я за весь час повномасштабного вторгнення не написала жодного речення взагалі. Але я випустила пісню, яку тримаю вже при собі, тримала кілька років. І кліп ми зняли на неї з одним днем в травні. Тобто, судячи з усього, місце для якоїсь творчості є. Не для нових текстів, мені немає що сказати. Але мені знайшлась якийсь порив, якась сила, щоб виголосити те, що я сказала вже давно, але тримала при собі.
Йдеться про пісню і кліп «Герої вмирають». Можеш розказати, будь ласка, чий це текст? І коли ти його відкрила для себе, ну, коли ти його прочитала, як він актуалізувався для тебе зараз?
Він був для мене актуальним десь, мені здається, 4 роки, можу помилятись. Але давайте казати 4 роки, відколи я його побачила у Фейсбуці. Це вірш Саші «Кладбище». Вона співачка, вона поетка, вона лідерка гурту «Цвинтар», досить відомого зараз. Але в неї є і свої якісь особисті проекти. Саша – справжній скальд нашої сучасності. От реально в мене відчуття, що вона пила цей мед поезії, і вона написала, я їй одразу ж написала, що я хотіла б це проспівати. Вона сказала, для мене це буде честь, і я взяла цей текст. Мені здавалося, що в мене немає моральних сил на те, щоб його публікувати, ну, виходити з ним, тому що я була не готова до хейту.
А ти думала, буде хейт?
Ну, частину я ж отримала хейт. Питання в тому, наскільки мене сильно він вразив. Ну, за те, що я деморалізую суспільство і розкачую лодку, і наші сонечки не вмирають. От. Але я просто стала міцніше. І, слухайте, я перевожу інколи частини наших сонечок. Ніхто не може мені розказати, що вони не вмирають. Вони конкретно... Я просто стала міцніша.
Якщо говорити про кліп, я вперше пожалкувала, що у нас зараз не відео-подкаст, який би ми могли вставити частину кліпу і показати його, у нас аудіо, тому я не буду переказувати, тому що це буде дивно. Але мене ця відеоробота надзвичайно вразила. Я навіть не чекала, що там може бути якийсь хейт, тому що як робота це прям мистецтво. Скажи, як ви створювали творчу команду, працювали і про людей, які стали твоїми, які зняли, я не знаю, як це правильно сказати, там зіграли роль, знялися в кліпі.
Фігури, яких я знімала. Так. Команду підбирала Аня Бурячкова, власне, режисерка. Я знала, що вона моя перекладачка на візуальну мову. От вона чує, що я кажу ротом, і перекладає це на мову образів візуальних. Тому всі, хто з нею працює, це її команда, вони от збиті, злиті разом, і це її частина творчості. Щодо героїв, яких я показувала, це були люди, або з якими я особисто воюю разом, або ті, хто для мене символізують когось. Михайло Кремезний такий чоловік, Дарина, дівчинка з каре. Я з ними особисто воювала. Вадим Адамов, худенький, гарненький хлопець з довгим волоссям. З ним я також їздила на виїзди, супроводжувала його команду як медик. Ось Цвіт Терена, хлопець, який втратив дві ноги. Це для мене вагомий символ. І якихось моїх друзів, і, в принципі, Оля Бенда, прекрасна дівчинка, яка втратила ногу, і яка для мене теж є важливим символом, але дуже жіночим. Маша – це старша жінка, яка перший свій контракт підписала, здається, в 16-му, їй було 45. Маша – це взагалі міць і одна з ключових фігур. На неї варто звернути увагу, коли дивишся кліп, тому що більшість жінок в нашій армії такої вікової категорії. І медики, і гранатометниці, і в мінометці, і де захочеш, це дівчата старші за 30 і старші за 35. Просто вони не мають соцмереж. І...
Це дуже класна тема, дуже важлива тема підняла, тому що ми на сайті на дівочому також намагалися, і в нас є матеріали про старших жінок, тому що мені здається, що це про це дуже важливо говорити, що в нас не тільки там молоді дівчата, що у нас різні жінки.
Звичайно, їх багато, і багато хто з них кадрові військові, але і багато хто мобілізувався, хто вже виростив своїх дітей, хто вже сказав дітям, заберіть, пожалуйста, своїх онуків, я пішла землю боронити, так. І важливий дуже фігура для мене Вадім Адамов, він важливий не тільки тим, що ну, працювала з ними, супроводжувала її під час штурмів, і взагалі під час роботи. Він був для мене важливим символом, він, да, це, він символізує для мене Рому Ратушного, якому, власне, і присвячена пісня, і завдяки Вадиму частково я, певно, змогла з Ромою попрощатись, тому що його хоронили у закритій труні. Я не змогла, ну, мені важко, закрита труна – це важко. Мені треба побачити, мені потрібен якийсь доказ візуальний, мені треба торкнутися, і мені не було чого торкнутися. І, можливо, частково так, мені Вадим, ну, не можна сказати, зігравши цю роль, взявши на себе роль цього символа, допоміг мені десь частково з ним попрощатися.
Для тебе загалом твої роботи і пісні – це, власне, от ти кажеш, щоб допомогло попрощатися, це власна терапія? Чи ти хочеш щось донести до суспільства?
Ні, це взагалі не працює у мене як терапія. Це був один єдиний елемент терапевтичний, все інше – ні. Це мій маніфест, це мій гучномовець.
Після цієї пісні і кліпу думала про те, що все ж таки творчість і пісні, вони можуть доносити якраз важливі суспільні, соціальні наративи. Про рефрен «Герої вмирають». Чому тобі здається, що це важливо про це говорити, а не говорити, що там не вмирають? Чи для тебе, ну, мені почулося, що ти нас, твого слухача, слухачок, людей, які тебе слухають, повертаєш до якоїсь реальності,
тому що герої не вмирають, це гасло. Гасла важливі на війні, але гасло це щось духопідйомне, воно відриває тебе від землі. А треба за землю триматись дуже важливо, тому що ти живеш в реальності. І коли ти випадаєш в реальності, реальність тебе б'є з реальності, реальність б'є тебе дуже боляче. А реальність та, що герої вмирають. І це не тільки трагічна пісня, а й трошки, я не знаю, слова підходящого. Цілевказівна, якщо так можна. Можна було взагалі не співати цю пісню, достатньо було б заспівати останні речення, що герої вмирають, вони помирають за нас. Це нагадування про наш обов'язок, про наш подальший обов'язок, все. Просто всі інші слова прийшлося заспівати, щоб підвести до цієї думки.
Про наш обов'язок пам'ятати.
Можна забути. Достатньо просто воювати далі. Ну, якщо треба обирати, чи пам'ятати і нічого не робити, чи воювати далі, то вони вже мертві, їм вже все одно.
Тобто наша головна мета –
наш обов'язок – працювати далі. Тобто ми пам'ятаємо про те, хто що вже задонатив. Є люди, які задонатили всього себе. І наша задача – далі тримати цей вклад.
Не загубити і взагалі не забувати про те, яка реальність навколо нас.
І діяти суголосно того, про що ти не забуваєш.
Ти на початку нашої розмови сказала, що тебе дуже радують поїздки в Київ. Що саме тебе надихає? І ми багато говоримо про те, що в Києві там триває своє життя. Чи не тригарять тебе якісь щось в Києві?
Я нагадую про це. Я ж, в мене були такі інтерв'ю вже в 2014 році.
Я тепер повторюю це питання.
Так, ти повторюєш це питання, і це нормально, а я тобі повторюю свою відповідь. Я коли їхала в квітні, я дуже боялася я їхала, в мене була ротація 2 місяці, я поїхала після цього в Київ, я дуже боялась, що я повернуся з війни на війну, тобто з мертвої землі на мертву землю. А я коли приїхала в Київ, а там і ресторанчики відкриті, і пташки вже виходить, це травень-червень, уже співають в парку, якась двіжуха є, якісь виповзли сміливі музиканти, вже щось грають. Це таке щастя. Я пам'ятаю, в 14-му році я перед війною працювала в кав'ярні, яка називалась «Чашка». Це одна з перших кав'ярень третьої хвилі.
На Бесарабці вона.
На Бесарабці, так. Це от та сама хіпстерська кава, і все наймодніше і найсмачніше. І сніданки дуже круті. І я пам'ятаю, як я, сидячи біля Дебальцева, на повороті на Горлівку, власне, влазила, десь ловила інтернет і дивилась інстаграм «Чашки», де там якісь модні, там вони класно фоткали нові сніданки, ще щось. І я приїжджала в Київ, і мені хотілося всього цивільного. Для мене дуже важливий був, я розповідала колись це вже, для мене дуже важливий акт шопінгу. Я дуже люблю цивільний одяг. Я в Києві, я не знаю, що має статись, щоб я вдягнула якусь свою, ну, свої бойові якісь речі. Боже, збав. Я тут принцеса, я тоді приїхала, але не після першої, після другої ретації, якась вона для мене жорсткувата була взимку. Я повернулась і купила собі угі. Повністю зроблені зі сріблястих пайеток, розкішні угі, я їх досі бережу. Ось,
як символ.
Так, символ всього цивільного. І я оце приїжджаю в Київ, а тут хочеш на концерт – пішла, хочеш на денну вечірку – пішла. І це так класно, і бари працюють, і життя йде. Головне, трошки базар свій фільтрувати, не сказати десь, що не стояти десь на кислим обличчям зі своїм напарником і не жалітись йому, що в Києві забули про війну, тому що ти не знаєш, ти сидиш в цьому барі, а поряд дівчинка, і ти не знаєш, кого вона вчора поховала, батька чи маму. Я розумію, чому так відбувається, тому що візуальний розрив у реальностях дуже великий. Але чим більше ти знаєш, тим легше ти сприймаєш реальність.
Ми в подкасті актуалізуємо, як мені здається, важливу тему, як нам цивільним спілкуватися з військовими, як знаходити, знаєш, зв'язок. І багато хто з наших гостей та моїх знайомих навпаки каже, що ми не повинні там сильно показувати в соціальних мережах те, як ми святкуємо, як ми радуємося. Я взагалі не сильно радуюсь там чомусь, тому мені немає чого такого показати. Інші кажуть навпаки. Яка твоя позиція, в, наприклад, в соціальних мережах взагалі?
Мені складно. Мені складно сказати, тому що так, є те, що мене тригерить, є те, що мене не тригерить. Провести чітку межу я не можу. Певно, я завжди оцінюю загальний контент людини. Так, це все оцінюється в загальному контенті. І залежить від того, де я знаходжусь. Коли я в Києві, мені легко сприймати цивільні штуки. Десь, коли я в якійсь сраці, і мені морально важко, можливо, в мені прокидається якась внутрішня заздрість. Мені, бо мені хочеться так само полегшення, мені хочеться в Київ, мені хочеться там за кордон. Я проти того, щоб люди не мали свободи.
Свободи самовираження?
Самовисвітлення, так. Я проти того, щоб чиюсь свободу забирали. Мені простіше викреслити зі свого життя людину, чим забрати у цієї людини свободу.
За цей період ти багатьох людей викреслювала зі свого життя? За останні?
Ні, не багатьох, але деяких викреслила. Деяких, на жаль, викреслила, тому що якби вони менше говорили до війни, я б побільше їм прощала під час війни. Але коли ти до війни весь такий з себе, а потім подаєшся на біженство в Берліні, то ну, йди собі з миром.
Слухай, мені здається, у всіх були такі розставання з людьми, з життя.
Перепрошую, у нас з вами маленька пауза. Я передаю вітання від свого побратима Лакі з мінометного розрахунку однієї з бригад ТРО. Ось, це який мене завжди підтримує і підтримує, коли я погоджуюсь на якісь активності типу інтерв'ю, ще чогось. Тобто для мене, мені це дається дуже важко. Мені постійно хочеться лежати і відпочивати, прийти на інтерв'ю і говорити. Для мене це напряг. Це бере в мене зусилля. Але він в таких штуках мене стимулює, щоб я це все ж робила і говорила. Ну, бо якщо я маніфестую, що я роблю свою музику заради того, щоб висловлюватися, а потім відмовляюся від інтерв'ю, то постає питання: Анастасія, наскільки сильно ти хочеш висловитись?
Перед інтерв'ю, перед нашим подкастом готувалася, ну, як завжди, ти переглядаєш якісь записи, щось виходило, і я побачила, що дійсно в тебе здебільшого інтерв'ю датується на це 3-4 роки тому назад. Ну, на Ютубі, це просто типу рандомна підбірка, тому дійсно ти останнім часом не так багато в медійному просторі. Тобі, от ти зараз сказав, що для тебе це як певний виклик.
Зусилля, це потребує від мене зусиль, а в мене мало сил на зусилля. І багато чого потребує від мене зусиль. Спочатку повномасштабки я, якщо погоджуюсь, я здебільшого погоджуюсь на інтерв'ю закордонним виданням, тому що тут ми всі все розуміємо. Там не всі і не все розуміють.
Про що найчастіше іноземні журналісти в тебе питають? І що ти найбільше хочеш донести через спілкування з іноземними?
А по-різному. Залежить від того, що актуально зараз, залежить від того, з якою країною я спілкуюсь, це теж важливо. Залежить від мого фізичного стану. Питають мене, чи важко мені. Ну, такі питання, знаєте, як для діток.
Чи важко вам, які ваші подальші творчі плани?
Які ваші подальші творчі плани? Оце воно.
Що ти відповідаєш?
Не знаю, чи я співачка.
Так?
І дізнаються в процесі. Мене передають з рук в руки, як там дівчинку, яка воює.
Боже, це так звучить, дівчинка, яка воює.
Ну, бо ж я не можу сказати, що я військова. Я нагадую, що я не в ЗСУ.
До речі, я хотіла про це запитати. Чи не було в тебе думки, не знаю, мобілізуватися, піти саме в ЗСУ на...
У мене немає на це сил і здоров'я. Я все своє здоров'я витратила у 2014-2015. Я тільки кілька років, ну, до повномасштабного повторгнення, я лише там 2 роки, як почала нормально жити. Я... мене немає на це сил, і я просто не потягну це. Ні фізично, ні морально.
Ну, зараз же ти ж теж...
Так, так, я зараз теж, але я свій командир, я контролюю свій графік. Графік сну, графік чергувань, графік, коли я розумію, що мені треба до лікарів в Київ, я їду в Київ.
А як ви співпрацюєте з ЗСУ, як, ну, як доброволиця? В тебе є якісь домовленості?
Ну, в мене є контакти, мене просять доєднатися на якийсь період, я доєднуюсь. Я там, де я потрібна.
Слухай, це звучить цікаво. Я, до речі, завжди хотіла спитати, як саме ви співпрацюєте. Настя, ми в нашому подкасті всіх жінок, які до нас приходять, питаємо питання, яке є в назві нашого подкасту, там, чому тобі не байдуже? Чому тобі не байдуже? Чому ти впрягаєшся? Чому ти працюєш, говориш, твориш, маніфестуєш? Чому?
Так, тому що я пуп землі. Ну, це все моє. Вся країна моя, все належить мені, Київ мій, а все, що... Я хочу, щоб все було так, як я хочу. А для того, щоб все було, як я хочу, треба попахати. Саме тому я... Київ же мій, він же мені належить. Значить, я на ці всі акції виходжу, коли нахабніють застройщики, будівельники, коли ще щось відбувається в Києві, я виходжу на акції. Україна ж моя країна, конкретно моя земля, я ж в неї вросла, я народилася, інколи здається, що я не з мами народилася, а корінням просто виросла вгору з української землі. Тому, якщо це моє... Все, що моє, я за все відповідаю. Тобто, ну, ти борешся за власну власність.
За свою землю.
Ну, за свою. Моя квартирка, мій парк, моє море там десь в Криму. Це ж моє все, значить, я за це все відповідаю. Або я маю від цього відмовитись, якщо я занедбаю це все.
Я тобі дуже вдячна, і я почула, що тобі дійсно там для тебе є зусилля в тому, щоб приходити на інтерв'ю і... Я хотіла тобі запропонувати ще, можливо, ти хочеш щось сказати, щоб тебе почули. Можливо, я сьогодні не поставила це питання, і зважаючи на те, що ти не так часто говориш в інтерв'ю, можливо, є та ідея, з якою ти сьогодні до нас приходила, та ідея, яку ти сьогодні на цьому тижні хотіла б донести до аудиторії.
У мене немає великих і вагомих ідей, але є річ, яку я хочу сказати жінкам, чоловіки, якщо ви слухаєте, ця порада для вас також. Але здебільшого, я на початково говорю до дівчат, не соромтеся говорити до сторонніх жінок. Це дуже важливо. Пишіть незнайомим жінкам в інтернеті, питайте на вулиці. Це безпечно, це комфортно і це... допомагає жити. Я кажу як про побутові абсолютно речі, і так і про якісь світоглядні. Нас дуже зблизив інтернет, різні соціальні мережі. Ми більш доступні одна до одної, ніж здаємося. Ось. Трошки відкривайте рота одна до одної, так стане легше жити.
Тобі часто пишуть дівчата, які там, наприклад, хочуть піти на фронт, питають поради.
Так.
А що ти відповідаєш? От, наприклад, якщо тебе дівчина пише, вона хоче якось воювати, піти на фронт. Що ти їй радиш найперше в цій розмові?
Я даю список, у мене є розуміння, що взяти з собою конкретно, бо мене питали не раз, і я там маю свої якісь штучки, там я знаю, що сухий душ – це золота річ, там про креми, про тальк, про ще щось. Ось, я даю список, я питаю, що ти можеш, що ти вмієш, яка твоя фізична форма. Я ставлю питання, а потім можу дати якусь рекомендацію з тих професій військових, про які я знаю. Якщо я знаю, що десь є вакансія якась, я цим поділюся. Якщо я не знаю, кажу, ось там телеграм-канал Lobby X, туди викладають військові вакансії. Можна там подивитись.
Сама ти часто звертаєшся до інших жінок з якимись питаннями?
Звісно. Але я така людина, що я в силу того, що я себе уявляю такою співачкою, такою селебою, я можу собі дозволити будь-яку поведінку, тому я можу звернутись до людини, в принципі, і на вулиці з запитанням. Якщо я відчуваю, що це не порушить її кордон, звичайно.
Боже, я навіть не знаю, як це можна відчути. Ну, я, хоча до мене, наприклад, дуже часто люди звертаються просто з якимись безумними питаннями.
А, ні, я там можу... Я це люблю рідко, роблю рідко, бо я не дуже комунікабельна, але внутрішню цю можливість я завжди відчуваю.
Коли ти можеш звернутися.
Ну, звісно.
Класно, що ми сьогодні і це проговорили. Загалом, мені було дуже цікаво з тобою поспілкуватися сьогодні.
І мені було дуже цікаво послухати, що я вам відповім, тому що коли питання нестандартне, відповідь нестандартна, і вона виходить попри мій музику, я така, ось як ми думаємо про це.
Можна спіймати якісь інсайти. Я сподіваюся, що нашим слухачам та слухачкам теж буде цікаво нас послухати. Mm-hmm. Ставте нам оцінки, оцінюйте нас на всіх платформах, на будь-яких, яких ви слухаєте. І підписуйтесь на наш подкаст, чекайте наступних випусків. Дуже дякуємо вам.
Дякую.
Другий сезон подкасту «Чому я не байдуже» став можливим завдяки підтримці Центру інформації і документації НАТО в рамках співпраці «Дівочі медіа» та Інституту конструктивної журналістики і нових медіа.